izvoljeni bil včeraj Jerzy Buzek za predsednika parlamenta, sicer so letele večinoma pohvale iz vseh poslanskih skupin, večinoma iz vseh, kar je ponavadi tudi, tako je ponavadi. So pa bile tudi nekatere kritike, da so nekateri nezadovoljni s tem, da seveda vedno se zmenita dve glavni skupini okrog tega, kdo bo predsednik. Kako vi gledate na to in pa na samega predsednika?
Ja, tokrat so se zmenili tri, najmanj tri, ne? Ker kot veste, so naši sklenili tehnični dogovor, tripartitni dogovor tako z socialisti kot z liberalci. S tem so si zagotovili nekako čim prejšnjo konstituiranje parlamenta, dovoljšno večino, ni bilo neke negotovosti, ali ne bi bilo. Ampak cena za to je seveda, da so socialisti in pa liberalci dobili veliko funkcij v tem parlamentu. Ampak mislim, da je to v redu. Edina slabost vsega tega dogovora je, da se niso že zdaj dogovorili, da bi izvolili tudi predsednika Evropske komisije Barroso, ki živimo v času, ki potrebuje popolnjene funkcije ali pa močne evropske institucije ta hip. Pa temu ni tako, ne? Zdaj ni bil izvoljen Barroso, bo šele septembra oziroma predsednik komisije. Švedsko predsedstvo pa ima zaradi tega tudi svoje vrstne težave. Ravno v času krize bi morali institucije delovati. Pa se konstituira parlament, komisija ni v polnom močju in tako da to ni dobro glede na trenutek časa, ki ga želimo.
Tukaj bi sam še pod vprašanje glede Evropske komisije. Ali obstaja možnost, Barroso načelno podporo ima, se mi zdi, oziroma ali nima iz strani socialnih demokratov, ker tukaj bo ljudska stranka potrebovala njih za izvolitev, verjetno, torej, kako vidite njegovo podporo oziroma izvolitev?
Bilo bi zelo nek higijensko za demokracijo, če bi predstavnik ali pa kandidat ljudske stranke ne bi bil izvoljen za predsednika Evropske komisije, glede na to, da je suvereno zmagala po Evropi. EPP, Evropska ljudska stranka. Tako da ne pričakujem nekih sprememb. Barroso bo izvoljen, edino to še enkrat ponavljam, škoda je, da z časovnim zamikom dveh mesecev.
Ja, vprašal bi sam še pod vprašanje, seveda tudi to morda ni najbolj demokratično, da je pa samo eden kandidat strani ljudske stranke, lahko bi, mislim, ponudila dva ali pa tri, da
je potem izvedel. Tudi kakšen drug kandidat, samo realne možnosti pa seveda nima. Se bo, če demokracija kaj šteje in število glasov, ker imamo le temelji na večini, potem bi pač Barroso moral biti izvoljen to čim prej. Socialisti bodo slejko prej popustili in tudi podprli Barroso.
Jaz bom vas spraševal neke druge stvari. Sicer ena izmed zadev, ki je ostala od prejšnjega mandata Evropskega parlamenta, ne, so pač ti očitki glede netransparentnosti, kako se porablja denar namenjen za razno razne zadeve. Ne. Tako da bom kar konkretno vprašal, vi ste dobili zdaj 200 tisoč evrov na leto, da najamete asistenta, ne? In me zanima, kako bo denar porabljen. Vaš predhodnik...
Vsak, gledajte, dobro vprašanje.
Ja.
Vsak poslanec dobi 17.500 za to pomoč.
Na mesec, ja.
Na mesec in moja filozofija je, da se ta denar, ki se ga lahko dobi iz Evrope, porabi vse, da se ne pušča noter, porabi pa se kako, na različne načine, ampak jaz ga bom porabil tako, da bom zaposlil čim več ljudi, tako da in bom imel kar tri asistente, dva tukaj, enega doma in dva stažista. In mislim, da je to dovolj dobra plača za vse, da pride skozi. Delni razlog je seveda tak, ker potrebujem strokovno pomoč, istočasno pa omogočim ljudem ne samo zaposlitve, ampak tudi, da se strokovno izpopolnjujejo, dobivajo perfektne izkušnje in kompetence in tudi stažisti. Se mi zdi, da ni boljšega mesta v evropski birokraciji ali pa politični strukturi, kot je Evropski parlament, da se pridobivaš strokovne in pa politične izkušnje. Ravno zaradi tega bom jaz omogočil tudi, da bodo cirkulirali, da bi čim več stažistov šlo skozi to prakso.
Kje jih bote našli?
Vrstni red je pa že velik. Ne?
A lobirajo kaj že?
A seveda se tudi prijavljajo, tudi take, ki jih ne poznam, recimo tudi take, ki so izven politike in stranke, študenti, ki bi pač radi bili pridobili nekatera znanja in izkušnje tukaj. Tako da, V tem smislu bom za transparentno porabo denarja.
No, se to je, načeloma ste rekli prej, filozofija vaša je takšna, to je super. Na Galvinovo poročilo, recimo ugotovilo za prejšnji mandat 90% evroposlancev je na takšen drugačen način manipuliralo s denarjem oziroma zlorabljalo. Bili so res tudi najbolj obupni primeri.
To drži.
Kaj se je naredilo? Vi ste zdaj novi, sej, vi ste bili v prejšnjem mandatu, ne moram vas spraševati za komentarje za takrat, ampak zdaj v tokratnem, kakšna dejanska pravila imate za voljo pač te transparentnosti, da dejansko se vidi, kam denar gre, kam odteka.
Nam poslovnik je bil sprejet, ki mogoče bolj striktno nadzor na uporabo. Kot primer vam bom povedal, jaz še nisem bil evra iz parlamenta oziroma iz budžeta, ampak vendar sem že veliko uporabil svojega denarja, svoj stroškov za to in seveda zahteval povračilo za karte recimo. Ne? Ampak ni bilo dovolj ruselskim birokratom, da sem prinesel odrezek italske karte, ampak sem mogel dokazovati z izpiskom iz bančnega računa, da je bila karta resnično plačena iz mojega računa.
To je nov poslovnik.
To je samo en primer, kako so sedaj v tem sklicu začeli nadzorovati porabo denarja. Jaz ne vem, ne poznam podobnosti seveda vse, kako bodo to počeli.
Očitki, da je ta nov poslovnik v bistvu bolj kozmetika kot karkoli drugega. Tudi recimo družinski člani ne bi bili asistenti, ampak tisti, ki že so v pisarnah, lahko ostanejo še za ta mandat do 2014.
No, to se bodo več ali manj držali tega določila. Vse jasno, vsi smo tudi podpisali zavezo, da temu ne bo tako, da torej je neka druga pravila veljajo, kot so prej. Ne? Tudi pošali se več ne dajo za karte, ne? Nekod se je dalo poslanci neki denar za karte in potem so potovali z cenejšimi prevoznimi cestami in pa prehranili za svoj šef. To, kar se več to ne bo dogajalo.
Tukaj bi vprašal, ampak če je poslovnik recimo bolj ohlapen, se lahko imamo tudi primer zlomeranja, kjer je ja, bolj restrikt kot prej, ampak še vedno bom mogoče na nekaterih mestih ohlapen. Kot pri primeru lobiranja, kjer mislim, da je bilo doseženo samo to, da se lahko lobist prosto voljno upiše v knjigo, ko pride, ni pa k temu zavezan in potem seveda je tudi v tem primeru lahko situacija absurdna, ker potem ni celotne statistike, spet leži na osebni odločitvi stvari.
Jaz tako lobiranje konkretno ne poznam. Tudi, vem pa, da je tudi za to področje bilo sprejeto neka nova regulativa. Od registracije do nekaterih pravil, ki jih recimo pri nas nimamo. Ne? Že to je korak naprej v Evropskem parlamentu, da se to poskuša urejati. Je pa seveda lobiranje dokaj širša zadeva. Ne? Včasih so poslanci lahko postanejo lobisti, ali pa lobisti za neke interese, ali pa sami lobirajo za kakšne svoje nacionalne interese. Ne? Ampak vi verjetno mislite, da korporacije najamejo poslance ali pa vplivne politike in potem ti delajo za njihove interese. To se pa seveda mora urediti. Mislim, da se tudi je.
Ampak še vedno mislim, da je v Ameriki bolj restriktivna politika do tega. Mislim, da bi tu mogla res biti.
Amerika je, tam je začetek lobiranja, tam imajo odlično prakso, ki je bolj pomembna od vseh pravil in norm in jo poznajo že 200 let praktično. Tako da Evropa pa je tukaj le vendar še na začetku. Filozofija delanja politike v Evropi je drugačna kot v Ameriki. Ne? V Ameriki je bolj liberalna, svobodna, dela se na interesih, na transparentnosti. V Evropi pa je vedno bil subjekt politike neka socialna vezana organizacija. Ne?
Katera se vam zdi boljša od teh politik?
Tako počasi prihajajo in prezemajo vse ideje in koncepte, ki so se rodili v anglosaksonskem svetu primat. In tudi Evropa jih prevzema. Od bolonske reforme do politične strukture in tako naprej. Tako da vse strukture, če zlužijo, so se mi bolj enostavne, bolj praktične. Naše kontinentalne evropske pa so malo bolj sofisticirane in zapletene. ampak mislim, da Evropa gre v tej smeri.
Če lahko sam z enim intermezzo, da, ampak vendarle to stanje obstoječe, kakršno je, je zaradi tega, ker je komisar Sim Kallas sam povedal, ne, on je naredil pač to direktivo za lobiranje, ne, po kateri ne bi se prvotni plan je bil ta, da se morajo lobisti registrirati in da mora biti to dostopno na internetu, torej se pravi širši javnosti. Ne. In posel lobirali, kar je smešno njega, naj spremeni to antilobistično zakonodajo in zdaj je tako, da se lahko ti lobiraš, to je samo inicijativno, ne rabiš se. Tudi ta kodeks lobistični, ne, ki vsebuje izjemno ogromnih, mislim, ogromno pomembnih stvari, ne, kot prikaz denarja, ki ga izplačajo nekomu ali pa organizacije raznih večeri, sprejemo in tako naprej. Ne. To je bilo zdaj vse oklesteno na to, da pač ta direktiva, ta zakonodaja tega ne zajema. Ne. Tako da imamo 15.000 lobistov v Bruslju, pa v Strasbourgu v teh dveh centrih moči, ne, to je ekvivalentno neki okupaciji, pravijo celo nekateri, ne, ki pač bombardirajo ta Evroparlament non-stop, non-stop. Vi imate, kako boste vi imeli pristop do tega, ko bodo k vam prišli in vam bojo ponujali razne zadeve?
Dobro, vladate lobiranje, vidim.
Da, pisal sem članke o tem.
Ne vem še, jaz si ga ne obladam tako dobro lobiranje, nimam nobenih izkušenj s tem. Zagotovo pa se prvo, kar je, se bom povedal regulativo, ne? Da vidim, kaj je dovoljeno ali ne, ampak jaz sem en zastopnik vidne politike, transparentne politike in tu se ne bom šel nobeni skrivalnosti.
Še to pod vprašanje, pod z moje strani bi bilo tudi to, obljubili smo v nekih 10 minut, če ima še tekaj. Vedno je govora o tej transparentnosti. Ne? Gospod Vajgl, kar pisete se imamo v zadnje vprašanje še, mislim. Vsi govorite o tej transparentnosti, ne? Ampak to ni nek abstrakten pojem. Kako boste vi to transparentnost udejanjili, da bomo lahko mi res rekli, ok, to je transparentno? Mislim, kako bomo mi lahko videli, ok, to je res vse odkrito? Ne?
Ne vem,
mislim, govorim, ja, ma ne, ma čakajte malo, zagovarjate transparentnost, kako jo boste udejanjili, to, da poenostavim, evo.
Vprašaj, da je malo bolj konkretno.
Recimo, vi pravite, zavzemate se za transparentnost, za vidno politiko, kako, z dejanji, kako bo to izgledalo?
Sva rekla, tako da se ne prekrivajo stvari, kakšne koli.
Torej, obratno, da se razkrivajo.
Ja, seveda se.
Kako? Nas zanima, kam bomo lahko šli mi pogledati.
Ja, gledajte, novinari bi morali vedeti kako, ne? Če ste raziskovalni novinari, odkrivate stvari, ki so prikrite ali zakrite ali skrite in potem jih poskušate svoje javnosti pač upravičiti svoje poslanstvo in jih razkrivate. Jaz sem že povedal, tukaj je visoka politika, dobršen del te politike je skrit pred javnostjo, različne lože lobirajo in delujejo pri odločanju, ki vi ne vidite, niti jih jaz ne vidim. In marsikdaj delujejo odločilno nekatere silnice, kot ki niso vidne običajnim državljanom, tudi dosti krat novinarjem ne. Ne bo se vprašali, katere pa so te silnice. Že od nekde delujejo tako drugačne centri ali pa bratovščine ali pa interesne skupine, ki imajo
veliko... Ne govorim se o tem, niti ne o nastajanju politike, ampak o transparentnosti, recimo na tem področju porabe denarja. No?
Ja,
recimo,
to pa je itak. Jaz mislim, da imate pravico, da obstaja tudi neki odbor za nadzor proračunske porabe v parlamentu, ki bi vam bo po mojem veselju izkočena pomoč informacija.
Ta odbor obravnava 2% pač vseh domnevnih kršitev zlorab pač denarja, 2% na leto.
Vam lahko kako pomagam pri tem?
Ja, lahko transparentnost, malo poveste, kako. Ne, res vas moramo, tukaj vas moramo držati za besedo, ker ta zapis bomo ohranili in vam ga bomo tudi se tri leta recimo postavili.
Ne? Jasen konkretno odgovor, morate jasen konkretno vprašati. Jaz sem za transparentnost, ampak
kako?
Povejte, kaj naj še dodam k temu stavku.
Kaj mislite, da bi bilo? Ma ne, se veste kaj, ne morem vas nič vprašati, ker tle lahko tudi zaključimo, ker ste rekli, da se morate še pogledati to direktivo. Ne? nemam nič, da bi se obesil na to.
O lobizmu govori. Ja. O lobiranju v parlamentu govori.